I 1860, i London, antager Harrys liv pludselig en nærmere interesse for briterne, især for dem, der har litterære tilhørsforhold. Harrys holdt foredrag i Steinway Hall, og mens hun var der, lyttede Lady Olyphant til hans vilde veltalenhed og blev så påvirket af den, at hun bragte den amerikanske prædikant i kontakt med sin søn, Lawrence Olyphant, en af de mest geniale mænd i hans generation. Det er svært at se, hvor tiltrækningen lå, for Harrys lærer på dette stadium havde intet usædvanligt i sin sag, bortset fra at han synes at have adopteret fadergud og moder natur i ideen, som blev smidt ud af Avis. Olyphant placerede Harrys højt som digter og refererede til ham som tidens største digter, der endnu ikke er kendt for berømmelse. Olyphant var ingen ringe dommer, og alligevel i en tid, som omfattede Tennyson, Longfellow, Browning og så mange flere, virker sætningen ekstravagant. Slutningen af hele episoden var, at efter forsinkelser og vaklen overgav både mor og søn sig helt til Harrys og gik videre til manuelt arbejde i en ny koloni ved Brockton i New York, hvor de forblev i en tilstand, der var praktisk talt slaveri. Bortset fra at det var frivilligt, om en sådan selvfornægtelse er hellig eller idiotisk er et spørgsmål for englene. Det virker bestemt idiotisk, når vi erfarer, at Lawrence Olyphant havde de største vanskeligheder med at få tilladelse til at gifte sig, og udtrykte ydmyg taknemmelighed over for tyrannen, da han endelig fik lov til det. Han blev sat fri til at melde sig den fransk-tyske krig i 1870, hvilket han gjorde på den geniale måde, der kunne forventes af ham, og så vendte han atter tilbage til sin trældom. En af hans pligter var at sælge jordbær i kurve til de forbipasserende tog, mens han var vilkårligt adskilt fra sin unge kone. Hun blev sendt til det sydlige Californien, og han blev beholdt i Brockton. Det var først i året 1882, 20 år efter hans første sammenfiltring, at Olyphant, da hans mor da var død, brød disse ekstraordinære bånd, og efter en hård kamp, i løbet af hvilken Harrys tog skridt til at få ham fængslet på et asyl, sluttede sig til sin kone, fik noget af sin ejendom tilbage og genoptog sit normale liv. Han tegnede profeten Harrys i sin bog Masolam, skrevet i hans senere år, og resultatet er så karakteristisk både for Olyphants strålende ordmalerier og for den ekstraordinære mand, som han malede, at læseren måske vil være glad for at henvise til det i bilaget. Sådanne udviklinger som Harrys og andre var kun udskridelser af den spirituelle hovedbevægelse, som generelt set var fornuftig og progressiv. Freaks stod dog i vejen for dens accept, da nogen af disse vilde sektors kommunistiske eller frie kærlighedsfølelser skrupelløst blev udnyttet af oppositionen som værende typiske for helheden. Vi har set, at selvom de åndelige manifestationer opnåede bred offentlig opmærksomhed gennem Fox-pigerne, var de kendt længe før dette. Til det foregående vidnesbyrd herom kan vi tilføje det fra dommer Edmonds, som siger fodnote. Det er omkring 5 år siden, at emnet først tiltrak offentlig opmærksomhed, selvom vi nu opdager, at der i de foregående 10 eller 12 år havde været mere eller mindre af det i forskellige egne af landet, men det var blevet holdt skjult, enten af frygt for latterliggørelse eller af uvidenhed om, hvad det var. Dette forklarer det overraskende antal medier, der begyndte at blive hørt om umiddelbart efter reklamen opnået gennem Fox-familien. Det var ikke nogen ny gave, de udstillede, det var kun, at deres modige handling ved at gøre den almindelig kendt fik andre til at stå frem og indrømme, at de besad den samme magt. Også denne universelle gave af mediumistiske evner begyndte nu for første gang at blive frit udviklet. Resultatet var, at der blev hørt om medier i stadigt stigende antal. I april 1849 forekom manifestationer i familien til pastor A. H. Jærvis. Rochesters metodistminister, i M.R. Le Mans Granders familie, også i Rochester, og i diakon Hales hjem i den nærliggende by Grækenland. Så også begyndte 6 familier i den tilstødende by Arburen at udvikle mediumskab. I ingen af disse tilfælde havde Fox-pigerne nogen forbindelse med det, der fandt sted. Så disse ledere slog simpelthen sporet af, som andre fulgte. Fodnote. Spiritualism af John W. Edmonds og Georg T. Dexter, M.D., New York, 1853, side 36. Fremragende træk ved de næste efterfølgende år var den hurtige vækst af medier på alle sider og konverteringen til en tro på spiritualisme af store offentlige mænds som dommer Edmonds, tidligere guvernør Talmadge, professor Robert Hara og professor Mabes. Den offentlige støtte fra sådanne kendte mænd gav en enorm omtale af emnet, samtidig med at det øgede oppositionens virulens, som nu opfattede, at den skulle beskæftige sig med mere end en håndfuld fjollede, vildledte mennesker. Men som disse kunne beordre en høring i dagens presse, der skete også en ændring i karakteren af de åndelige fænomener. I årene 1851-2 var fru herr Ytten og D.D. hjemmet var medvirkende til at få mange til at konvertere. Vi skal have mere at sige om disse medier i senere kapitler. I en meddelelse rettet til offentligheden, offentliggjort i New York Courier og dateret New York den 1. august 1853, gav dommer Edmonds, en mand af høj karakter og klart intellekt, en overbevisende beretning om sin egen oplevelse. Det er en mærkelig ting, at USA, som dengang gav i øjnefaldende vidnesbyrd om moralsk mod hos sine førende borgere, har syntes at komme bagud i de senere år i denne henseende, for forfatteren fandt på sine seneste rejser derhen mange, som vidste, af psykisk sandhed og alligevel krympede over for en hånende presse fra at offentliggøre deres overbevisninger. Dommer Edmonds begyndte i artiklen, der hentydes til, med at beskrive de begivenheder, der fik ham til at danne sig sine meninger. Det er her dvælet lidt detaljeret på, fordi det er meget vigtigt som at vise det grundlag, hvorpå en højt uddannet ind modtog den nye undervisning, det var januar 1851, at min opmærksomhed første gang blev henledt til emnet åndelig samleje. Jeg var på det tidspunkt trukket tilbage fra det almindelige samfund, jeg arbejdede under stor depression ærner. Jeg brugte al min fritid på at læse om emnet døden og menneskets eksistens bagefter. Jeg havde i løbet af mit liv læst og hørt fra prædikestolen så mange modstridende og modstridende doktriner om emnet, at jeg næsten ikke vidste, hvad jeg skulle tro. Jeg kunne ikke, hvis jeg ville, tro hvad jeg ikke forstod, og søgte ivrig at vide, om vi efter døden igen skulle mødes med dem, som vi havde elsket her. Og under hvilke omstændigheder? Jeg blev inviteret af en ven til at overvære Rosjester Nogings. Jeg efterkom mere for at forpligte hende og for at holde en kedelig time væk. Jeg tænkte meget over, hvad jeg var vidne til, og jeg besluttede at undersøge sagen og finde ud af, hvad det var. Hvis det var et bedrag eller en vildfarelse, troede jeg, at jeg kunne opdage det. I omkring 4 måneder brugte jeg mindst 2 aftener på en uge og nogle gange mere til at overvære fænomenerne i alle disse faser. Jeg førte omhyggeligt optegnelser overalt, hvad jeg var vidne til, og sammenlignede dem fra tid til anden med hinanden for at opdage uoverensstemmelser og modsigelser. Jeg læste alt, hvad jeg kunne lægge hænderne på om emnet, og især alle de bekendte eksponeringer af Homebook. Jeg gik fra sted til sted, så forskellige medier mødtes med forskellige grupper af personer, ofte med personer, som jeg aldrig havde set før, og nogle gange hvor jeg selv var helt ukendt, nogle gange i mørke og nogle gange i lys, ofte med inkarneret vantro, og oftere med nidkær troende. Jeg benyttede mig fint af enhver lejlighed, der var givet, til grundigt at sigte sagen til bunds. Jeg var hele denne tid en vantro, og prøvede hårdt de troendes tålmodighed ved min skepsis, min fangenskaber og min modbydelige afvisning af at give efter for min tro. Jeg så nogen omkring mig, som kun gav en klar tro på et eller to møder, andre igen, under de samme omstændigheder, der erklærer en bestemt vantro, og nogen, som overhovedet nægtede at være vidne til det, og dog var bekræftet vantro. Jeg kunne ikke efterligne nogen af disse parter, og nægtede at give efter, medmindre jeg fik det mest ufravigelige vidnesbyrd. Til sidst kom beviserne, og i en sådan styrke, at ingen fornuftig mand kunne tilbageholde sin tro. Det vil således ses, at denne, den tidligste fremragende konvertit til den nye åbenbaring, gjorde den største anstrengelse, før han lod beviserne overbevise ham om gyldigheden af åndens påstande. Almindelig erfaring viser, at en let accept af disse påstande er meget sjældent blandt seriøse tænkere, og at der næppe findes nogen fremtrædende spiritualist, hvis studieforløb og refleksion ikke har involveret et noviciat på mange år. Dette danner en slående kontrast til de negative meninger, der er baseret på indledende fordomme og partiske forfatteres partiske eller skandaløse beretninger. Dommer Edmonds fortsætter med at vise det solide grundlag for hans overbevisning i den fremragende sammenfatning af sin holdning, der er givet i den allerede citerede artikel, en artikel, der burde have omvendt hele det amerikanske folk, hvis de havde været klar til assimilering. Han påpeger, at han aldrig var alene, da disse manifestationer fandt sted, og at han havde mange vidner. Han viser også de omfattende forholdsregler, han tog, efter at have afhængig af mine sanser med hensyn til disse forskellige faser af fænomenet påkaldte jeg mig videnskabens hjælp og undersøgte sagen med bistand fra en dygtig elektriker og hans maskineri og 8 eller 10 intelligente, uddannede, kloge personer. Vi forfulgte vores forespørgsler i mange dage og konstaterede til vores tilfredshed 2 ting. For det første, at lydene ikke blev frembragt af en person, der var til stede eller nær os, og for det andet, at de ikke kom efter vores vilje og behag. Han beskæftiger sig trofast med de påståede eksponeringer i aviser, hvoraf nogle med lange mellemrum er sande anklager mod en eller anden skurk, men som sædvanligvis er større bedrag, bevidst eller ubevidst, af offentligheden end det onde, som de hævder at angribe. Dermed, mens disse ting stod på, stod der i aviserne forskellige forklaringer og eksponeringer af humbug, som de blev kaldt. Jeg læste dem med omhu, i forventning om at blive hjulpet i mine undersøgelser, og jeg kunne ikke andet end at smile med det samme over forklaringernes overildhed og nytteløshed. For eksempel, mens visse lærte professorer i Buffalo lykønskede sig selv med at have opdaget det i tå og knæledende, ændrede manifestationerne sig i denne by til at ringe med en klokke placeret under bordet. De var som den løsning, der for nylig blev givet af en lært professor i England, som tilskriver væltning af bordet til en kraft i hænderne, som bliver lagt på dem, i det de overser den materielle kendsgerning. At bordet lige så ofte bevæger sig, når der ikke er nogen hånd på dem. Efter at have behandlet fænomenernes objektivitet, berørte dommeren derefter det vigtigere spørgsmål om deres kilde. Han kommenterede den kendsgerning, at han havde svar på mentale spørgsmål og fandt ud af, at hans egne hemmelige tanker blev afsløret, og at formål, som han havde underholdt, var blevet åbenbaret. Han bemærker også, at han havde hørt medierne bruge græsk, latin, spansk og fransk, da de var uvidende om disse sprog. Dette driver ham til at overveje, om disse ting ikke kan forklares som afspejling af et andet levende menneskes sind. Disse overvejelser er blevet udtømt af enhver spørg på skift, for spirituelle accepterer ikke deres trosbekendelse i en bund, men foretager rejsen trin for trin. Med mig en frygt som test af vejen. Dommer Edmonds indbegreb af hans kurs er kun det, som mange andre har fulgt. Han giver følgende grunde til at afvise dette spørgsmål om andre menneskelige sind, der blev meddelt kendsgerninger, som dengang var ukendte, men som senere fandtes at være sande, som dette, for eksempel da jeg var fraværende sidste vinter i Mellemamerika, hørte mine venner i byen 7 gange om min opholdssted over mit helbredstilstand, og ved min tilbagevenden, ved at sammenligne deres oplysninger med posterne i min dagbog, viste det sig, at det altid var korrekt. Så i mit nylige besøg i Vesten blev mit opholdssted og min tilstand fortalt til et medie i denne by, mens jeg rejste på jernbanen mellem Cleveland og Toledo. Så tanker er blevet ytret om emner, der ikke dengang var i mit sind, og helt i modstrid med mine egne forestillinger. Dette er ofte sket for mig og andre, for fuldt ud at fastslå, at det ikke var vores sind, der fødte eller påvirkede kommunikationen. Han behandler derefter genstanden for denne forunderlige udvikling, og han påpeger dens overvældende religiøse betydning på de generelle linjer, hvormed den er defineret i et efterfølgende kapitel af dette værk. Dommer Edmonds hjerne var virkelig bemærkelsesværdig, og hans dømmekraft klar, for der er meget lidt, som vi kan tilføje til hans udtalelse, og måske er det aldrig blevet så godt udtrykt i så lille et kompas. Som vi peger på det, kan man hævde, at spiritualismen har været konsekvent fra den første tid, og at lærerne og guiderne ikke har blandet deres budskab. Det er en mærkelig og underholdende refleksion, at den arrogante videnskab, der ved sit blotte ord oplænding forsøgte at knuse denne opkomne viden i 1850, har vist sig at være væsentlig forkert på sin egen grund. Der er næppe nogen videnskabelige axiomer fra den tid, grundstoffets enlighed, atomets udelelighed, arternes separate oprindelse, som ikke er blevet bestridt, hvorimod den psykiske viden, som blev så hånet, stødt har holdt sin egen, tilføjet frisk fakta, men aldrig i modstrid med dem, der oprindeligt blev fremført. Dommeren skriver om de gavnlige virkninger af denne viden, der er det, som trøster den sørgende og binder den knuste hjerte, det, der glatter overgangen til graven og berøver døden dens rædsler, det, der oplyser ateisten og kan ikke andet end at reformere det onde, det, der opmuntrer og opmuntrer de dydige midt i alle livets prøvelser og omskiftelser, og det, der viser mennesket dets pligt og dets skæbne, og efterlader det ikke længere vagt og usikkert. Sagen er aldrig blevet bedre opsummeret end som så. Der er dog en sidste passage i dette bemærkelsesværdige dokument, som vækker en vis sorg. Når han taler om de fremskridt, som bevægelsen havde gjort inden for 4 år i USA, siger han, der er 10 eller 12 aviser og tidsskrifter helliget sagen, og det åndelige bibliotek omfatter mere end 100 forskellige publikationer, hvoraf nogen allerede har nået et oplag på mere end 10.000 eksemplarer. Udover den usædvanlige skare er der mange højtstående og talentfulde mænd blandt dem, læger, advokater og præster i stort antal, en protestantisk biskop, den lærte og ærværdige præsident for et kollegium, dommere af vores højere domstole, medlemmer af kongressen, udenlandske ambassadører og tidligere medlemmer af det amerikanske senat. På 4 år havde åndekraften gjort så meget som dette. Hvordan står sagen til i dag? Den udmærkede skare er gået bragt videre, og de 100 publikationer er vokset til mange flere, men hvor er lysets og førende mænd, som viser vejen? Siden professor Hyslops død er det svært at pege på en fremtrædende mand i USA, som er klar til at satse sin karriere og sit ry på spørgsmålet. De, der aldrig ville have frygtet menneskets tyranni, er trukket tilbage fra den offentlige presses kattekald. Trykmaskinen er lykkedes, hvor stativet ville have svigtet. Det værstlige tab i omdømme og i forretninger, som blev påført af dommer Edmonds selv, som måtte fratræde sit sæde ved højesteret i New York, og af mange andre, der vidnede om sandheden, etablerede et terrorregime, som advarer de intellektuelle klasser fra emne. Så sagen står på nuværende tidspunkt. Men pressen var i øjeblikket veldisponeret, og dommer Edmonds berømte opsummering, måske den fineste og mest betydningsfulde, som nogen dommer nogensinde har leveret, mødte respekt, hvis ikke med enighed. New York Courier skrev, brevet fra dommer Edmonds, offentliggjort af os i lørdags, med hensyn til de såkaldte åndelige manifestationer, som kom fra en fremtrædende jurist, en mand bemærkelsesværdig for sin klare sunde fornuft i praktiske affærds og flife, og en gentleman af uangribelig karakter, fangede samfundets opmærksomhed og betragtes af mange personer som et af datidens mest bemærkelsesværdige dokumenter. New York Evening Mirror sagde, John W. Edmonds, højesteretschefen for dette distrikt, er en dygtig advokat, en flittig dommer og en god borger. I de sidste 8 år, hvor han uden afbrydelse har besat de højeste domstole, uanset hvad hans fejl måtte være, kan ingen med rette beskylde ham for manglende evner, industri, ærlighed eller frygtløshed. Ingen kan tvivle på hans generelle tilregnelighed, eller kan et øjeblik tro, at de almindelige operationer i hans sind ikke er så hurtige, nøjagtige og pålidelige som nogensinde. Både af praktiserende læger og bejlere i hans bar er han anerkendt som leder, faktisk og i fortjeneste, for højesteret for dette distrikt. Oplevelsen af Dr. Robert Hare, professor i kemi ved University of Pennsylvania, er også af interesse, fordi han var en af de første fremtrædende videnskabsmænd, da han satte sig for at afsløre spiritismens vrangforestilling, endelig blev en fast troende. Det var i 1853, at han med sine egne ord følte sig opfordret til, som en pligthandling over for sine medskabninger, at bringe enhver indflydelse, han havde, til forsøget på at dæmme op for den folkelige vanvidsbølge, som trods fornuften og videnskaben, var hurtigt indstillet til fordel for den grove vildfarelse kaldet spiritualisme. Et fordømmende brev fra ham offentliggjort i aviserne i Philadelphia, hvor han boede, blev kopieret af andre aviser over hele landet, og det blev gjort til teksten til talrige prædikner. Men som med Sir William Crookes mange år senere, var jubelen alt for tidlig. Professor Hare, skønt en stærk skeptiker, blev foranlediget til selv at eksperimentere, og efter en periode med omhyggelig testning blev han fuldstændig overbevist om manifestationernes åndelige oprindelse. Ligesom Crookes udtænkte han apparater til brug med medier, MR, S, B. Bridagen, redaktør af Spiritual Telegraph, giver følgende sammenfattede beretning om nogle af Hares eksperimenter, først for at sikre sig, at bevægelserne ikke var dødelige sværker. Tog han messingbilliardkugler, placerede dem på zinkplader og placerede mediernes hænder på kuglerne, og til hans meget store forbavselse flyttede bordene sig. Dernæst arrangerede han et bord, der kunne glide frem og tilbage, hvortil der blev festnet, hvilket fik en disk til at dreje rundt indeholdende alfabetet, skjult for mediernes søn. Brevene var forskelligt arrangeret, uden for deres regelmæssige fortløbende rækkefølge, og ånden var forpligtet til at placere dem fortløbende eller på deres faste pladser. Og se, det var gjort. Så fulgte intelligente sætninger, som mediet ikke kunne se eller vide betydningen af, før de fik at vide det. Igen prøvede han en anden kapitaltest. Den lange ende af et håndtag var placeret på spiralvægte med et indeks påsat og vægten markeret. Mediets hånd hvilede på den korte ende af bjælken, hvor det var umuligt at give tryk nedad, men hvis den blev presset ville den have en modsat effekt og hæve den lange ende, og dog, mest forbløffende, blev vægten øget adskillige pund på vægten. Professor Hare læmelig gjorde sine omhyggelige undersøgelser og sine synspunkter om spiritualisme i en vigtig bog udgivet i New York i 1855, med titlen Eksperimentel undersøgelse af ærnemanifestationer. I denne, side 55, opsummerer han resultaterne af sine tidlige eksperimenter som følger. Beviset for manifestationerne fremført i den foregående fortælling hviler ikke kun på mig selv, eftersom der har været personer til stede, da de blev observeret, og de er i mit nærvær blevet gentaget i det væsentlige under forskellige modifikationer i mange tilfælde, der ikke er specielt hentydet til. Beviset kan overvejes under forskellige faser, for det første dem, hvor der er blevet rappet eller andre lyde, som ikke kunne spores til nogen dødelig agentur, for det andet dem, hvor i lydet blev fremstillet på en sådan måde, at de antydede bogstaver, der danner grammatiske, velstavede sætninger, hvilket giver bevis for, at de var under vejledning af et eller andet rationelt væsen, for det tredje, dem, hvor kommunikationens karakter har været af en sådan art, at de beviser, at det væsen, der forårsager dem, må være en eller anden kendt bekendt, ven eller slægtning til spørgeren. Igen tilfælde, hvor der er foretaget bevægelser af tungtvejende kroppe af en karakter for at frembringe intellektuel kommunikation, der ligner dem, som er opnået, som ovenfor nævnt, vil lyde. Skønt det er parat, hvormed disse forskellige beviser blev opnået med den størst mulige forsigtighed og præcision, modificerede dem med hensyn til måden, er i det væsentlige alle de beviser, som jeg har opnået med henblik på de ovennævnte konklusioner, ligeledes i det væsentlige blevet opnået af et stort antal observatører. Mange, der aldrig søgte nogen åndelig kommunikation og ikke er blevet tilskyndet til at melde sig selv som spiritualister, vil ikke desto mindre ikke kun bekræfte eksistensen af lyde og bevægelser, men indrømme også deres uudgrundelighed. H.R. James J. Mabes, LL.D., fra New York, en landbrugskemiker og medlem af forskellige lærte samfund, påbegyndte sin undersøgelse af spiritualisme for at redde, som han sagde, sine venner, der løb til imbecilitet over den nye dille, ved hjælp af MRS. Cora Hatch, bagefter MRS. Richmond, modtog han, hvad der beskrives som vidunderlige videnskabelige svar på hans spørgsmål. Han endte med at blive en grundig troende, og hans kone, der ikke havde noget kunstnerisk talent, blev et tegne- og malemedie. Hans datter var, ukendt for ham, blevet et skrivemedie, og da hun talte med ham om denne udvikling, bad han hende give ham en udstilling af sin magt. Hun tog en kuglepen og skrev hurtigt, hvad der forstod at være en besked fra professor Mabes far. Professoren bad om et identitetsbevis. Hans datters hånd skrev straks, du kan huske, at jeg blandt andre bøger gav dig et leksikon, se på side 120 i den bog, og du vil finde mit navn skrevet der, som du aldrig har set. Den omtalte bog blev opbevaret sammen med andre på et lager. Da professor Mabes åbnede sagen, som havde stået uforstyrret i 27 år, fandt han til sin forbløffelse sin fars navn skrevet på side 120. Det var denne hændelse, der først fik ham til at foretage en seriøs undersøgelse, for ligesom hans ven professor Hare, han havde indtil da været en stærk materialist. I april 1854 blev han. James C. Yeltsin præsenterede et mindesmærke, hvor han bad om en undersøgelse, for den amerikanske lovgiver med 13.000 underskrifter vedhæftet og med navnet på guvernør Talmadge i spidsen for listen. Efter en useriøs diskussion, hvor herr C. Yeltsin, som fremlagde andragnet, henviste til den overbevisning, som andrageren havde, som skyldtes en vrang forestilling, der stammede fra mangelfuld uddannelse eller forstyrrede mentale evner, blev det formelt vedtaget, at andragnet skulle ligge på bordet. M.R. E. W. Capron har denne kommentarfodnode, C. Capron, Modern Spiritualism, side 359-363 20. fodnode. Fodnode. Modern Spiritualism, side 375 20. Moderne Spiritualisme, side 197 20. Det er ikke sandsynligt, at nogen af mindesmærkerne forventede en gunstigere behandling, end de fik. Verdens tømrere og fiskere er dem, der skal undersøge nye sandheder og få senater og kroner til at tro og respektere dem. Det er forgæves at søge modtagelse eller respekt for nye sandheder af mænd i høje steder. Den første regulære spiritualistiske organisation blev dannet i New York den 10. juni 1854.